Ir 2019. gada 30. oktobris. Norit Mārups novada domas sēde. Uz Mārups novada domas sēdi ir ieradušies un piedalās sekojoši deputāti. Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Dase Štrodaka, Jānis Lagskalns. Andris Puļe, Sigita Sakoviča, Normunds Orlians, Andrejs Kirilovs, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Jānis Lībietis. Domes sēdē nav ieradušies deputāti Ira Dūduma, Pēteris Pikša Penējumā un Edgars Jansons. Domes sēdē vada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Domes sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Stašiņina, sabiedrisko attiecības speciālista Uva Bērziņa, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Krēmere, attīstības nodēļas teritorijas plānotāja Dase Žīgure, zemesvietas speciālista Lauma Erdmane, domes sēdi protokolē administrācijas kanclēres pārziņa Ilona Eglīte. Ierodas deputāti ir Dūduma un sāk dalību Mārups novada domas sēdē. Paldies. Domas sēdē ir iekļauti darba kārtībā izskatīti jautājumi, kuri izskatīti komitejās. Starp komitejām un šodien domas sēdes dienu speciālisti ir sagatavojuši lēmumu projektu, kurš domas priekšsēdētājs iesniedz būtu domas sastāvam izskatīt šodienas domas sēdē. Tie ir darba kārtības jautājumi numurs 34 līdz numuram 41. Lūdzu deputātu viedokli par minēto lēmumu projektu iekļaušanu šodien sēdē un izskatīšanu šodien. Kurš ir kāds viedokļi?
Iekļaut.
Viedokļi ir iekļaut šodien darba kārtībā. Lūdzu balsojam par šo priekšlikumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir iekļaut papildināt darba kārtību ar minētiem darba kārtības jautājumiem un lēmumu projektiem. Domes sēdē vēl piedalās finanšu un grāmatības nodēļas vadītāja Laima Levinoviča un izpildu direktors Kristaps Ločs. Tātad sākam darba kārtību izskatīt vispirms jautājumu, kas ir skatīti un virzīt domes sēdē no attīstības vidas jautājumu komitejas. Ziņo attīstības vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Ruskis. Lūdzu, lēmuma projekts numur 1.1.
Par ielu nodibināšanu, nosaukumu piešķiršanu, ņemot vērā apstiprināto nekustamā īpašuma vīksnes detālu plānojumu, nepieciešams izveidot ielu, lēmuma projekts tika izskatīts komitejās un vienbalsīgi pieņems lēmumus virzīt uz domas sēdi, izveidot ciema teritorijā sekojošu ielu piešķirot nosaukumus kābi ielu, 0,4 km garumā nopļojot.
Lūdzu deputāti jautājumi. Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 1.2.
Par ielu nodibināšanu, nosaukumu piešķiršanu. Ņemot vērā apstiprināto nekustamā īpašuma pali iela 88 detālu plānojumu. Ir nepieciešams izveidot ielu un lēmuma projekts tika izskatīts komitejās un vienbalsīgi tika viens lēmums virzīt uz domas sēdi piešķirot nosaukumu Jaunbulduru iela 15 km garumā.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav un balsojam par lēmumu projekts 1.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvarus? Nav. Klāstošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 2.1.
Par zemes iedzīvotāju projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu, lidošanas mērķu noteikšanu, nekustamais īpašums robežnieku sastāvu no zemes gabala 4 hektāru platībā nopļojot, dzīvājamās mājas un palīgākām. Zemes ierīkotās izstrādā zemes ierīcības projektu, tajā paredzot zemes vienības 2,4, 1,2, 0,2, 0,28 hektāru platībā nopļaujot. Aktuālais zemes izdošanas mērķis – saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Lēma projekts tika izskatīts komitejās un vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domu sēdi, apstiprinot zemes, apstiprināt nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu kā galīgo un mainot adreses un nosakot zemes lietošanas mērķus.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, uzbalsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveros? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts 2-2.
Par zemes iesīs projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,2 hektāra platībā palīgākas. Zemes ierīkotājs izstrādāja zemes ierīcības projektu, tajā paredzot zemes vienības 0,25 un 0,01 hektāra platībā. Lēmuma projekts tika izstīts komitejā un vienbalsīgi tika pieņemts lēmums virzīt uz domu sēdi. Apstiprinot zemes nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu kā galīgo un zemes gabalām 0,25 hektāra platībā atstāt svēka esošu adresu Vārpīla 50, noteikti zemes lietošanas mērķi, iedodot dzīvojumu apbūru, un zemes gabalām 0,01 hektāra platībā nosaukuma Vārpīla, noteikti zemes lietošanas mērķi, zeme, dzelzceļa infrastruktūra, zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņemts. Lēmums projekts numurs 2-3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Nekustamais īpašums Vārpīlā 56. Sastāv no zemes gabala 0,36 hektāra platībā un izstrādāts zemes ierīcības projekts, nosakot divas zemes vienības. Lēmums projekts tika izskatīts komitejā. Nebalsīgi tika nolēmts virzīt uz domu sēdi, apstiprinot zemes nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu kā galīgo un nosakot adresi un zemes lietošanas mērķus.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Nadīna Milerē, Birūdu.
Man ir tāds lūkums, nākošais visu laiku domāju pateikt, un teiksim par ilu nosaukumiem. Vēlna šobrīd nav, es nezinu, kā tika pieņemt nosaukumu, bet manuprāt, Skalbju ilu, viņš tāds ļoti latvisks nosaukums, un ļoti, nu teiksim, tāds, nu teiksim, skanīgs, bet mums ir jāpadomā arī par to, nu, kad, kā piemēram, citi varētu izrunāt šo ielu nosaukumu. Prāt, viņš tāds, nu, grūti izrunājams, Skalbju.
Paldies par...
Viņš arī, nu, teiksim, arī ārzemnieki un tādi.
Paldies par viedokli.
Tāds vienkāršākus vārdus jāizvēlās ielam.
Lēmumu projekts 2-4.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamais īpašums Vārpīlā 58, sastāv no zemes gabala 0,2 hektāra platībā, izstrādāt zemes ierīcības projekts, paredzot divas zemes vienības. Lēmuma projekts tika izskatīts komitejā un vienbalsīgi tika nolēmts virzīt uz domu sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-5.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma dzelzceļa iela 35, sastāv no zemes gabala 0,36 hektāra platībā. Izstrādāts zemes ierīcības projekts, paredzot trīs zemes vienības. Lēmuma projekts tika izstrādāts komitejā un vienbalsīgi lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-6.
Par zemes ierīcības projektā apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Nekustamais īpašums Kokas iela 8, sastāv no zemes gabala 0,26 hektāra platībā nopļaujot dzīvojamās mājas. Izstrādāts zemes ierīcības projekts, tā paredzot zemes divas zemes vienības. Un projekts tika aizstīts komitejā, vienbalsīgi lēmts virzīts domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 27.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, lietošanas mēģinu noteikšana, nekustamais īpašums Kopas ielā 6A. Sastāv no zemes gabala 0,15 hektāru platība un dzīvojamās mājas. Izstrādāts zemes ierīcības projekts paredzot divas zemes vienības, jautājums izstīts komitejā un vienbalsīgi lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 28.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana, nekustamais īpašums Kokas ielā 9, sastāv no zemes gabala 0,17 hektāru platībā. Un zemes gabals atrodas augumā ārpus teritorijā, autotransporta infrastruktūras objekta teritorijā. Izstrādāts zemes ierīcības projekts paredzot divas zemes vienības. Lēmuma projekts izstrādes komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 29.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Kokas ielā 10. Sastāv no zemes gabala 0,27 hektāra platībā nopļot un rindu mājas. Izrādās zemes ierīcības projekts paredzot divas zemes vienības, lai projekts izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 20.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana, nekustamā īpašuma Gaujas ielā 118, kas sastāv no zemes gabala 0,8 hektāra platībā nopļojot. Izstrādāts zemes ierīcības projekts paredzot divas zemes vienības 0,9 hektāra platībā nopļojot. Lēmuma projekts izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 211.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu. Nekustamam īpašumam Salgoži, kas sastāv no zemes gabala 40 hektāru platībā, nopļot platībā un dzīvojamās mājas un palīgu. Kas jautājums tika skatīts komitejā, vienbalsīgi tika nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Pārstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 212.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Aizpurs, kas sastāv no zemes gabala 1 hektāra platībā nopļojot. Izstrādāts zemes ierīcības projekts paredzot divas zemes vienības. Lēmuma projekts izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 31.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Silvputniņi, atlīdzinām zemes gabalam numur 16, platībā 0,2 hektāru nopļojot. Lēmuma projekts izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 32.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu un nekustamā īpašuma Silvputniņi atdalītam zemes gabalam 0,2 hektāra platībā nopļojot. Lēmuma projekts izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, mums balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 3.3.
Radies piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana un eksmēpšana vīksnes atdalītam zemesgabalam 0,5 hektāru platībā. Lēmumu projekts skatīts komitējām vienbalsīgi lēmums virzītas domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par? Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 3.4.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu un eksmēpšanu Rīgas atliekuma zemes gabalam 0,2 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.5.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam un 0,2 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi lēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.6.
Adreses piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,14 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 7.
3.7.
Lēmumu projekts numur 3.7.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,5 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.8.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,13 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.9.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,06 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.10.
Adreses piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,2 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.11.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,12 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi tika nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.12.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,13 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi tika nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 3.13.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma vīksnes atdalītam zemes gabalam 0,2 hektāru platībā nopļaujot. Lēmumu projekts skatīts komitejām vienbalsīgi nolēmts virzītas domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. atsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 314.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšanu un eksmē īpašu vīksnes ādalītam zemesgabalam no ultimus 12 hektāru platībā nopļot lēmuma projekts kredītas komitejā vienbalsīgi nolēmt virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 315.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana un eksmē īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, ultimus 12 hektāru platībā nopļojot, lēmuma projekts kredītas komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 316.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana, eksmē īpašu vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,12 hektāru platībā nopļojot. Lēmuma projekts tika izskatīts komitejā, vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 317.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana no nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,12 hektāru platībā nopļojot lēmuma projekts kredītas komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 318.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana no nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,12 hektāru platībā nopļojot. Lēmuma projekts tiks skatīts komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt domas sēdi.
Paldies. Deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 319.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana no nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,12 hektāru platībā nopļojot. Lēmuma projekts skatīts komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 320.
Par nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,16 hektāru platībā nopļojot. Lēmuma projekts kredītas komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 321.
Par nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu un nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam, 0,17 hektāru platībā nopļojot. Lēmuma projekts skatīts komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt domas sēdi.
Paldies. Deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 322.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma vīksnes ādalītam zemesgabalam platībā 0,5 hektāru nopļojot. Lēmuma projekts skatīts komitejā vienbalsīgi nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Atsošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 323.
Radaras piešķiršana, lietošanas mērķu noteikšana nekustamā īpašuma lielā iela 2, lielā iela 4 un 128 Kalmija ādalītam zemesgabalam platībā 7 hektāru nopļojot. Jautājums tika skatīts komitejā. Un es varbūt lūkšu juridisko daļu pakomentēt. Tur šie jautājumi bija saistīti 323, 324, 325, 326 un tur bija...
Mēs skatām lēmumu projektu numur 323.
Jā. Tad varbūt var pakomentēt, tur bija runa par to, ka tiks noslēgts papildus līgums, un tad mēs attiecīgi virzam uz domas sēdi šo. Tas ir konkrēti par projektu depo. Būvniecībai nepieciešams izveidot ielas. Šis ir nosaukums, mēs viņus izskrējām komitejā,
Bet tas nebija nekāds nosacījums, ne? Vienkārši.
Nav nevienam neko ko piebilst?
Nav.
Nav? Varam balsot?
Jā.
Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 323. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 324.
Par nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mēģi noteikšanu, Eksmē īpašumu lielajā 2, lielajā 4 un 108 kalmija atlīdumu zemes gabalām numur 2 platībā 0,5 hektāra nopļoja. Jādājums ir skatīts komitejā un tiek virs izdomas sēk.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, atverus. Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 325.
Par nosaukumu piešķiršanu lietošanas mēģi noteikšanu Eksmē īpašumu lielajā 4 atlīdā zemes gabala numur 3 platība 0,6 hektāra platībā nopļoja. Jādājums ir skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika lēmums virzīts domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 326.
Par nosaukumu piešķiršanu lietošanas mēģi noteikšanu un Eksmē īpašumu lielajā 4 zemes gabalām numur 4 platībā 0,14 hektāra nopļojot. Lēmumu projekts tika skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika lēmts virzīts domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 327.
Par adreses piešķiršanu, lietošanas mēģi noteikšanu un Eksmē īpašumu palīgā 88 atlītuma zemes gabala numur 6 0,20 hektāra platībā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 328.
Prādēs piešķiršanu lietošanas mēģi noteikšanu un Eksmē īpašumu palīgā 88 atlītuma zemes gabalā 0,20 hektāra platībā. Lēmumu projektu izskatīts komitejā un vienbalsīgi nolēmts virzīts domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Kriziņas izsniegšana zemes gabala īgūšanai īpašumā. Nekustamais īpašums lielā iela 19.2.57D dzīvoklis sastāv no dzīvokļa īpašumā ar kopējā platība 98 kvadrātmetru platībā. Un domājam daļā no dzīvojamās mājas. Un īpašumu vēlas iegādāties Krievijas federācijas pilsone. Šai sakarā viņai nepieciešami ir domas izsniegt izziņa. Jautājums tika izskatīts komitejā un četriem deputātiem atroties tika nolēmts virzītas domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras deputāti Jānis Lībietis, Raimis Zelcīts, Andris Poide, Normunds Orleāns. Pārējiem prātsvojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 5.
Par zemes lietošanas mēģi māju, saimnes iesniegums lūgumu nekustamā īpašumā, mainīt zemes lietošanas mēģi uz neapkalpotu zemi, pamatojoties to, ka minētam īpašumam būs laika piekļuve. Nekustamais īpašums atrodas Bērzielā 1A Jaunmārupē. Lēmumu projekts skatīts komitejā un vienbalsīgi tika lēmts virzīts domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Lāsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 6.
Par zemes gabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu, lietošanas mēģi noteikšanu. Nekustamais īpašums lielā sāva sastāv no 3 zemes vienībām, 8,5, 1,36 un 3,38 hektāra platībā. Un lēmumu projekts tika skatīts komitejā un tika vienbalsīgi apspriests virzīts domas sēdi atdalīt nekustamo īpašumu zemes vienības. Noteikti arī šo zemes lietošanas mērķus.
Paldies. Lūdzu, deputāti, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemt. Lēmumu projekts numurs 7.1.
Par Mārkus Nova domas 19. Gada 25. Septembra lēmumu 33. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu atveres nosaukuma piešķiršanu lietošanas meita noteikumu precizēšanu. Pārvaldot lēmumu, uz kuru ir apstiprināts nekustamā īpašuma palīgā 98 zemes ierīcības projekts, piešķirts nosaukums, kas ir kļūdains, un tāpēc ir nepieciešams šo precizēt, un precizējot, mēs piešķiram zemes gabalam mēram nosaukumu palīgā iela 0,3 hektāra platībā. Lēmprojas tika izskatīts komitejā un tika iebalstīja lēmas virzīs domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņems. Lēmumu projekts numurs 7.2.
Par Mārkus Nova domas 19. Gada 28. jūnija lēmumu 1.10. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses nosaukuma piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu grozījumiem. Iesniegums sakarā ar kadrast apzīmējumu mājumu tiek lūdzu grozīt Mārkus Nova domas lēmumu, aizstājot kadrast apzīmējumus. Lēmumu projekts tika skatīts komitejā un tika iebalsīgi nosvirzīta domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemt. Lēmumu projekts numur 8.
Par grozījumiem Mārkus Nova domas 17. Gada 24. maijā esošos noteikumos numur 18/2016 par kārtību Mārkus Novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos. Saskaņā ar 20. Gada 1. janvāra administratīvās atbildes likuma stāšanos spēkā savu spēku zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks, kā sakarā mums ir nepieciešams veikt izmaiņas saskaņā ar pielikumu. Lēmums tika skatīts komitejā un tika vienbalsīgi nolēmts virzīt domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Par grozījumu Mārkus Nova domas 2010. Gada 1. jūnija aizstošos noteikumos 42.10 par tirdzniecību publiskās vietās Mārkus Novadā. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā. Nebalsīgi lēmts vienam deputātam atroties, tika lēmts virzīt uz domas sēdi, pieņemts aizstošos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemts. Lēmuma projekts numur 10.
Par grozījumiem Mārkus Nova domas 2017. Gada 29. marta aizstošos noteikumos 12/2017 alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārkus Novadā. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika lēmts pieņemts aizstošos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemts. Lēmuma projekts numur 11.
Par grozījumiem Mārkus Nova domas 2016. Gada 31. augusta aizstošajos noteikumos numur 29/2016 Mārkus Nova kapsētu uzturēšanas noteikumi. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika nolēmts virzīts domas sēdi, pieņemts aizstošajos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemt. Lēmuma projekts numur 12.
Par grozījumiem Mārkus Nova domas 2011. Gada 12. aprīļa aizstošajos noteikumos numur 9/2011 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārkus Novadā. Lēmuma projekts skatīts komitejā, vienam deputātam atroties, lēmts virzīts domas sēdi, pieņemts aizstošajos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu spieņemts. Lēmuma projekts numur 13.
Par grozījumiem Mārkus Nova domas 2010. Gada 18. augusta aizstošajos noteikumos numur 11/2010 par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārkus Novadā. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika Landes visas domas sveidu, pirmās aizstošos noteikumus saskaņā ar nolikumu.
Paldies, runas deputāti jautājumi. Jautājumi nav, runas balsojumi, kurš par? Paldies. Prasvešiem deputātiem balsoju par, lēmums pieņemt. Lēmuma projekts numur 14.
Par grozījumiem Ārbas Nova domas 2012. gada 23. māja saistošos noteikumos numur 17.2012 dzīvnieku turēšanas noteikumu Ārbas Novadā. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā, vienam deputātam atroties, tika nolēmts virzīt domas sēdi, pieņemot saistošos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Tāsvēršiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts numur 15.
Par prezidējumu pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešama ekstremā īpašuma vērtēšanas komisijas sastāvā. Saskaņā ar ekstremā īpašuma vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Kristapa Loža ziņojumu par nepieciešamību veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Un lēmumu projekts tika izskatīts, ar vienam deputātam atroties, tika nolēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 16.
Nekasmē īpašuma Lapiņas 2 mārpēm Ārbas novadā detāla plānojuma projektu nodošana publiskai apspriešanai. Nekasmēs īpašums Lapiņas 2 sastāv no zemesvienības 2 hektāra platībā. Nav apbūvēts, lēmumu projekts tika skatīts komitejā, vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 17.
Un nekas no īpašuma liela Valtera Mārupēm Ārbas novadā detāla plānojuma izstrādes darbu uzdevumu termiņu pagarinājumu. Detāla plānojuma izstrādes mērķis atlīdz zemes gabala 6 zemes vienībās, piezēdot sarūpmāju dzīvojumu apbūvi ciemu teritorijā. Lēmuma projekts skatīts komitejā un vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Prasvēršiem deputātiem balsoju par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 18.
Nekstamā īpašuma Daiņas tīrainiem Ārbas novadā detāla plānojuma apstiprināšanu. Ekstremās īpašums Daiņas tīrainai sastāv no zemes vienības 3,57 hektāru platībā nopļojot. Tām projekts skatīts komitejā vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi no detāla plānojuma.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Prasvēršiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 19.
Par nekasmē īpašumā Ozola liela 63 un Vīņa jāmārpējumā Mārbas novadā detāla plānojuma apstiprināšana. Nekasmēs īpašumas Ozola liela 63 sastāv no zemes vienības 2,9 hektāra platībā. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā un vienam deputātam atroties tika lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Pāriem prasvēršiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 20.
Par nekustamā īpašumu Kārļa Ulmaņa gatavēs 115 mārpēm Ārbas novadā, kad daļas aptuveni 0,4 hektāra platībā nopļot atsvināšanas sabiedrības vajadzībām. Domas lēma apstiprināts nekustamā īpašuma detāla plānojums, pamatojoties uz minēto lēmumu noslēdz līgumus, un tātad uzņēmumam tika lēmts uzņēmumam piedarošo nekustamā īpašumu, kas atrodas ārpus detāla plānojuma teritorijas, veic šo atsvināšanu. Un lēmuma projekts tika skatīts komitejā, vienbalsīgi tika virzīts domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasvēršiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemt. Lēmuma projekts numur 21.
Nekasmē īpašuma Zemezera ielā 5, Mārpēm Mārpas novadā, kas daļas aptuveni 0,14 hektāra platībā, nopļojot atsināšanu sabiedrības vajadzībām. Lēmuma projekts tika skatīts komitejā, vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Lācojušiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numuru 22.
Māris novada attīstības programmas 2028. Gadam nodošana publiskai apspriešanai. Lēmumu projekts tika skatīts komitejā un vienbalsīgi tika lēmts virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Lācojušiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numuru 23.
Par grozījumiem saistošos noteikumos numurs 17.2018 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību Mārupes novadā. Lēmumu projekts skatīts komitejā un tika vienam deputātam atroties lēmts virzīt uz domu sēdi pie mums saistošos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numurs 24.
Par saistošo noteikumu par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā pieņemšanu. Lēmumu projekts tika skatīts komitejā un atrodas vienam deputātiem, tika lēmts virzīt uz domu sēdi, pieņemt saistošos noteikumus saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Tālāk sako lēmumu projekts, kuri sagatavoti, izskatīti un iesniegti izskatīšanai no sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komisijas. Ziņo komisijas vadītāja Līga Kadiģe. Lūdzu. Lēmumu projekts numurs 25.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam. Tātad ir saņemts izsniegums par finansiālu atbalstu sportistam Ričijam Puķītim par Tehinam. Sporta veids ir peldēšana, un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportu, un ņemot vērā viņu sasniegumus, šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro finansiālu atbalstu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numuru 25.2.
Par finansiālu atbalstu peldētājiem Girtam Feldbergam un arī izvērtējot šīs sportistas sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 150 eiro lielu līdzmaksājumu.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi? Nav. Lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numuru 26.
Par konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Tātad tika izsludināts konkurss, ir arī pieteikšajās trīs biedrības, kuras ir pieteikšās četras biedrības, kuras ir gatavas sniegt šo pakalpojumu un arī izvērtējot rezultātus ir ierosinājums slēgt sadarbības līgumus ar visām četrām šīm biedrībām, lai varētu iegūt šo pakalpojumu.
Paldies! Lūdzu deputāti jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Lācošiem deputātiem balsoju par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numurs 27.
Par Mārupes novada domas 2019. Gada 25. Septembra lēmumu numuru 13.2 par finansiālu atbalstu sportistam atcelšanu. Tātad ir saņemts iesniegums no sportista Normunda Thompsona ar lūgumu atcelt domas lēmumu, jo šajās sacensībās, priekš kurām viņš no domas vēlējās saņemt līdzmaksājumu, viņš nav piedalījies.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojiem. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numurs 28.1.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Mārupes mūzikas mākslas skolas taustiņu instrumentu nodaļas izglītojumiem. Tātad ir saņemts iesniegums par atbalstu pianistei Annai Lindai Rūtenbergai un izvērtējot Annas iepriekšējos sasniegumus un piedalīšanos dažādos konkursos pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. un pēc nākošā pasākuma atrašanās vietas, kuriem viņi vēlās doties, mēs viņu varam atbalstīt ar 198 eiro lielu līdzmaksājumu.
Paldies! Lūdzu, deputāti, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Kurš par? Paldies! Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu spīdījumu. Lēmumu projektu numur 282.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Mārpas muzikas un Mārpas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumiem. Un tātad iesniegums ir saņemts no Kristera Mucinieka ar vēlmi atbalstīt piedalīšanos konkursā. Pārskaitīt ir viņa iepriekšējie sasniegumi un izvērtējot pēc mūsu saistošiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 198 eiro.
Paldies! Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsot. Kurš par? Paldies! Klāstošam deputātam balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numurs 28.
Finansiāla atbalsta sniegšana Mārupas muzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumam. Konkrēti tas ir tātad Roberts Nikolaivs, viņa likumiskā pārstāve Anna Nikolaivs iesniegumu ar lūgumu atbalstīt tad piedalīšanos šajā festivālā, tiek pārskaitīti iepriekšējie sasniegumi un pēc mūsu saistības varam atbalstīt 8 eiro.
Paldies! Lūdzu, jautājumi! Jautājumi nav uzbalstīt. Šiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 28.4.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Mārpas muzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumiem Tīnai Sipčenukai. Tātad arī tiek izvērtēti Tīnas iepriekšējie sasniegumi, iespējas piedalīties kārtējā konkursā un mēs viņu varam atbalstīt ar 214 eiro lielu līdzekļu maksājumu.
Paldies! Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojot. Kurš par? Paldies! Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 285.
Par finansiālu atbalstīšanu Mārpas muzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumam tātad Kristiānam Grasbergam. Arī izvērtējot iepriekšējos sasniegumus un iepazīstoties ar pieteikumu dokumentāciju konkrētajam konkursam, mēs šo jauno mūziķu varam atbalstīt ar 198 eiro lielu līdzmaksājumu.
Paldies! Jautājumi?
Piebilst var, ka Kristiāns tikko brīvlaik atklās dabūt pirmo vietu starptautiskā konkursā.
Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 28.5. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 28.6.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Mārpas muzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumiem. Un tas ir, tā ir Beatrise Šveide. Izvērtējot Beatrises sasniegumus un iepazīstoties ar jauno konkursu, kurā viņi vēlas piedalīties, mēs arī viņu varam atbalstīt ar 198 eiro lielu izmaksājumu.
Paldies! Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 287.
Par finansiālu atbalstu sniegšanu Mārpas muzikas un mākslas skolas pūšam instrumentu nodaļas izglītojumam. Šoreiz tā ir Katrīna Liepa. Un arī izvērtējot viņas iepriekšējos sasniegumus un ņemot vērā šo konkursu, uz kuriem viņi dodas, mēs viņu varam arī atbalstīt ar 198 eiro lielu izmaksājumu.
Paldies! Lūdzu! Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 29.
Par grozījumiem instrukcijā kārtība bērnu uzņemšanai pirmā klasē Mārupas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejā tiek izskatīti šie noteikumi un viņu grozījumi. atsevišķos punktus, un tie ir iestrādāti jaunajos grozījumos un tiek virsīti uz domas sēdes saskaņošanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, balsojam, kurš par Latvijas deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numurs 50.
Lēmumu projekts numurs 30. Par izmaiņām pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. Tad tika grozīts, visas 11 pašvaldības groza pierīgas izglītības kultūras sporta pārvaldes nolikumu, nosakot, ka dalības maksa par dalību pierīgas izglītības kultūras pārvalde tiek pārskaitīta vienreiz kvartālā.
Paldies, lūdzu jautājumi.
Agrāk bija katru mēnesi.
Jautājumi nav uzbalstojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klasvēšiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu. Tālāk seko lēmumu projektu, kuri sagatavot un iesniegti no Mārķa Novada finanšu komitejas. Lēmumu projektu numurs 31. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas dzēšanu. Sagatavot lēmumu projektu dzēs fiziskai personai. Nekasam īpaši nodokļu parādu un saistītās, ka vien nav un sakrā ar personu izbeidz fiziskās personas maksā nespējas procesu. Jautājiem par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājiem nav uzbalstojumi, kurš par? Paldies, klātsošiem deputātiem balstojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numurs 32. Par Mārkušu novada pašvaldībai piedarošumu, CIA Rīgas apiņķā vīze, kapitāla daļa pārdošumu. Sagatavos lēmumu projekts, par kuru tiek uzsākt pārdošanas procesu CIA Rīgas apiņķa avīze pašvaldībai piedrošos kapitāla daļas, un minētās kapitāla daļas tiek piedāvātas pāriem CIA Rīgas apiņķa avīze kapitāla daļu dalībniekiem izmantot pirkuma tiesības. Kapitāla daļa vērtība ir 1 eiro. Jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājumu nav, uzbalstojumi. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas, Raivis Jelcīts atturas. Klātošiem deputātiem pāriem, klātestošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 33. Par jaunas amatu vietas izveidošanu pašvaldības īpašumu pārvaldē. Sagatavos lēmumu projekts par amatvietas izveidošanu nekustamību īpašumu pārvaldē. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav, uzbalstojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Andris Puida atturas. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numurs 34. Par izmaiņām apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. Sakarā ar darbnieku maiņu ir veids izmaiņas apbalvojuma izvērtēšanas komisijas sastāvā. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Latvijiem deputātiem balsoja par. Lēmums ir pieņemts. Lēmumu projekts numurs 35.1. Par Mārķa novada pašvaldības apbalvojuma goda raksts piešķiršanu un goda godalgas izmaksu. Sagatavos lēmumu projekts piešķirt saskaņā ar apbalvojumu izvērtēšanu komisijas ziņojumu goda rakstu fiziskai personai un naudas balvu pēc nodokļu nomaksāšanas eiro apmērā. Jautājumu par sagatavotā lēmumu projektu. Nu, šī ir, varbūt, Līga, paskaidro par zinējumu par šo minēto personu.
Jā, tātad Nu, varbūt drusku vēl kolēģiem atcerēties, tātad jūs atceraties, ka goda rakstus mēs izsludinām vienreiz gadā ar publisku pieteikšanos, un visi šie, un šī komisijas vērtēšanas komisija saņem šos publiskos piedāvājumus, ieteikumus, kādus cilvēkus viņi uzskata, kāda būtu mūsu novadā jāvērtē un jāapbalvo. Un tad komisija izvērtēja to, kas par šiem cilvēkiem ir rakstīts un cik daudz ir iesniegta informācija, arī pieņem lēmumu. Šajā gadījumā tātad ir pieņemti iesniegumi, bija krietni daudz vairāk, bet ir, kad goda rakstiem atbilstoši 4 cilvēki, tie ir sabiedrības virzīti, un šobrīd konkrēti tātad pirmā ir Zinaida Spāle. Šobrīd viņa strādā Jaunārbas pamatskolā par bibliotekāri. Kopējais darba stāžs Mārbas novadā ir pār 40 gadiem. Pirms tam viņa strādāja pirmskolas izglītības iestādē Lienība par bērnu dārzu audzinātāju. Uzbūvējot Jaunārbas skolu, viņa pārgāja uz skolu to dzīvesvietai un pārgāja strādāt savā pirmajā profesijā par bibliotekāri. Un sabiedrība viņu ir izvirzījusi tātad šīs godalgas saņemšanai.
Paldies. Garūt deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsoju par lēmumu spiņiem. Lēmumu projektu numur 35.2. Pagod Rīgi palīdzēt
par šo. Tātad 35.2 ir sagatavots lēmumu projekts par mūsu darbinieci Aidu Skalbergu. Tātad arī iedzīvotāji bija izvirzījuši Aidu šo apbalvojumu saņemšanai. Un es domāju, par Aidu man nav daudz ko komentēt. 20 gadu darbs novadā, arī aprakstā tieši tā bija rakstīts Mārupas attīstība. Un tad viens no cilvēkiem, kas ir ilgstoši daudzus gadus piedalījies Mārupas novada attīstībā. Un ar ļoti lielu savu personīgo ieguldījumu.
Paldies.
Vajadzētu rakstīt un būvotas vadītāji?
Abās apmēs jau nesauc.
Nesauc.
Personas, bet mēs apspriežam, kas viņi ir. Mēs
pārējām vai pārējām. Vai Mārkus? Vai valdības nevadinātāji?
Nē, tu mirakstu. Tu, nē. To nē, tur ir vienkārši vārts un tad būs tie paraksti.
Tā, paldies. Vēl lūdzu jautājumu par šo. Varam balsot? Lūdzu balsojumu par sagatavotā lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 35.3.
Tātad 35.3 ir par šī paša goda rakstu piešķiršanu Alīnai Lukjancevai. Arī sabiedrības ierosinājumus. Nu, šeit mēs arī izskatījām komisijā. Vienbalsīgi, ņemot vairā to, ka nu, Alīna salīdzinoši ir gados jauns cilvēks, kas varbūt mums tā kā liekas, ka nepierast, ka tik jauniem mēs dodam, jo tas ir novada augstākais apbalvojums, bet ņemot vairā to, kad, ko pēdējo gadu laikā ir veikusi pierīgas partnerību kā biedrība un tieši Alīnas personā, tad mēs domājam, ka tā arī ir ļoti būtisks ieguldījums novada attīstībā. Tā ir atkal citi joma, kas ir paņemta, kas līdz šim varbūt novadā netika attīstība. Jā, tā ir šī uzņēmē darbības attīstība, Eiropas fonda piesaiste un viennozīmīgi arī šajā aprakstā bija tas minēts, un arī komisijas locekļi teica, ka nu, Alīna šo ir pelnījusi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Andriem Boidem.
Drīkst precizēt, kas ir tajā komisijā? Jūs teicāt, ir dzīvotāji izvirzīt kandidāti?
Tātad, ne komisijā ir domas apstiprināt kandidāti. Par to mēs runājam iepriekšējā lēmuma projektā, no kuru jūs izslēdāt Ziganskū un Rušinieku, un tur palika pārējie, kas ir. Ja es tagad pēkšņi nemaldīšos, tad komisijas priekšsēdētāji esmu es. Tālāk komisijas sastāvā, tad man bija skaidrīts Ziganskū, tad tagad būs Linda Liepiņa. Tālāk ir Silvija Bartaševica, tālāk ir Ziedīte Lapiņa, ir Jolanta Kursiša, ir Uva Bērziņa, un arī tas ir laikam viss. Jā, un šī komisija izvērtē tikai iesniegumus. Te šeit no pašas komisijas iesniegumu nu, iesniegt neviena persona. Viņa tad vērtē tos iesniegumus, kas ir vai nu vēstuļu formā, vai interaktīvā formā, kā šobrīd ir moderni, jo mums arī bija izdomāts gan Facebookā, gan mājaslapā, kādā formā viņi ir iesniegumus, ir izstrādāt formu, kura ir jāizpilda. Un aizpildot šo formu, tad arī tur var visu par šo cilvēku faktiski uzzināt. Viena lieta gan jāsaka, ka šie iesniegumi, diezgan daudz iesniegumu bija ļoti pavirši aizpildīti. Jā, jo nu, nevar piešķirt novada augstāko apbalvojumu, tāpēc, ka viņš ir foršs cilvēks, vai tāpēc, ka viņš cer labas kūkas. Jā, nu, tur tā kā tiem pamatojumiem jābūt drusku nopietnākiem.
Paldies, vēl uz jautājumi. Varam balsot par lēmumu, par kurus balsojam, par sagatavotu lēmumu, par kurš par?
Par alīgumu.
Paldies, prasoši deputātiem balsojot par lēmumu spieņemt.
Es liekam
atturēties. Kāpēc? Tu nedrīkst atturēties.
Negalīgi.
Tu nepiekrīti.
Es nepiekrīti.
Es pagaidu
stāvus, man jāpadomu.
Nepiekrīti.
Es nepiedalos balsom,
bet tu morālā
atbalsts.
Es, protams, viņi to patnīs, un viņai ir ļoti liels darbaspējas. Es
nepiedrešu kaut kādu
šo laiku.
Es atvinu cienīmie deputāti. Bija balsošana, man atkārtoja balsošana.
Jā.
Tātad pēc deputāta lūguma atkārtojam deputāta balsojumu par lēmumu projektu numuru 35.
3.
3. Nē, 2.
Jā, tad ņemot vērā to, ka pierīgas...
Pa 35, numur 3. Jā,
ņemot vērā to, ka Alīna
Krāsavīga... Nadīnai Millera, deputātei Nadīnai Millera, lūdzu vārds.
Es nevaru piedalīties. Jā, nu, es uzskatu, ka es nevaru piedalīties balsojumā, jo pierīgas partnerības darbinieks Alīna Lukjanseva, un es esmu parakstījis darbu līgumu ar viņu, tā kā es uzskatu, ka es... Nu, drošības pēc es tā kā izvairītos no interešu konflikta, bet morāli es atbalstu.
Māris Mēra domas deputāte Nadīna Millera uzskata, ka viņš piedalīsies šajā balsojumā. Paldies! Vēl kāds deputāts vēlas kādu paziņojumu pasniegt pirms balsošanas? Nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 35.3. Kurš par? Paldies! Pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojumā nepiedaloties deputātei Nadīnai Millerai. Pārējiem klātesošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 35.3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 35.4.
35. Tātad tiek piešķirt šis goda raksts Ninai Zotovai. Nina Zotova ir Skultes ambulances medmāsa, kas tur ir nostrādājusi visu mūžu.
Tā, paldies! Lūdzu deputāti jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu 35.4. Kurš par? Paldies, klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Tātad apbalvojumi tiks pasniegti novadas svētkos ir 15. datumā.
Paldies, lēmumu projektu no 36. Par zemes ietisības projekta apstiprināšanu, adresu un nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģi noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots par nekustam īpašam daļu cielā 44. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numuru 37.1 par finansiālu atbalstu sportistam. Sagatavots lēmuma projekts par sportista Jolants Jankovskas, kur pārstāv māte. izvērtējot minētās sportiskās sasniegumus, esam mūsu aizstošie noteikumi ir iespējams, ka tā atbalsta 206,50 eiro apmērā. Lai saktu izdevumi, kas saistīti ar dalību atklātās čempionātā Zelta rudens un Brestā, Baltrēvijā. Un saskaņā ar izdevumu dāmi, no kuras ir sadzami dzīvošanas izdevumi no paredzētām izmaksām 50% apmērā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav uzbalstu, kurš par? Paldies! Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 37.2 par finansiālu atbalstu sportistam ir sagatavot lēmumu projektu par sportista Jāņa Jankovska finansiālu atbalstu, izvērtējot viņa sportiskās gaitas un sportiskos sasniegumus, ir iespējams atbalstīt ar 206,50 eiro, lai sēkts izlēmums saistīt dalībā atklātā čempionātā Brestā, Baltrēvijā. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
No.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemt. Lēmumu projekts numurs 38. Par projekta vērtēšanas komisijas izveidošanu projekta konkursa Māra par mūsu mājas ietveros. Ir sagatavots lēmumu projekts izveidot projekta vērtēšanas komisiju. Sekojušajā sastāvā komisijas priekšsēdētājs attiecības nodaļas vadītāja Ietek Liemere un komisijas locekļi. Attiecības komisijas attiecības nodaļas darbinieki. Tāds ir Žīgura, Lauma Šīrante un Inuta Šaroka. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, uzbalstu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 39. Par grozījumu Mārupas novada domas aizsošajos notiekumos numur 46/2016 kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvalsts uzdevumu veikšanai. Lūdzu par šiem sagatavotiem lēmumu projektu, par šiem saistošiem noteikumu grozījumiem juridiskās nodaļas vadītāja Vaļina Sušiņina.
Šie saistoši noteikumi tika pieņemti pēc pašvaldības iniciatīvas, lai noteiktu vienotu kārtību, kāda pašvaldība varēs deleģēt savus atsevišķus uzdevumus privātpersonām. Tā skaitā arī slēdzot līdzdarības līgumu. Uzreiz pašā sākumā apzinājās, ka šie saistoši noteikumi nevar tikt attiecināti uz pieņemsim sociālu pakalpojumu sniegšanu, jo saistošos noteikumos tieši trešajā punktā ietvērtais ierobežojums, kas var pretendēt uz šādu deleģējumu saņemšanu, būtu tiešā pretrunā pieņemsim ar sociālu pakalpojumu sniegšanu, kurus mēs tamdēļ arī izvēlamies ar deleģējumu kaut kur ārpus novada, jo novadā viņu nav. Ja būtu bieži, deleģējuma līgums nebūtu slēgts. Šobrīd darba gaitā ir radusies nepieciešamība paplašināt šo izņēmumu loku, kur saistoši noteikumi nebūtu piemērojami. Kā es jau minēju, tā ir pašvaldības brīva iniciatīva, lai būtu visiem zināmi tie vispārīgi objektīvi kritēri, pēc kuriem privāti personas varētu piedalīties, konkurēt vienai ar otru, lai dabūtu šo te valsts pārvaldes uzdevumu deleģējuma formā. Šis izņēmums ir saistāms ar infrastruktūras objektu izbūvi, ko šobrīd būtu nepieciešams visticamāk kādu laikā periodā arī deleģēt privātu personām, bet šīs attiecības ir atšķirīgas no tām, kuras ir ierakstīts 6. noteikumos, kā vispārīgais regulējums, respektīvi nauda no pašvaldības netiks prasīta, toties privātu personas, kā persona, kura var efektīvāk veikt to pašu pašvaldības autonomu funkciju, kas saistās ar ielu un ceļu būvniecību, ja teritorijas labiekārtošanu, tad var tikt nodota privātu personām. Šis arī ir, šī ir radusies sakarā to, ka šobrīd ir pieņemti vairāki normatīvi akti ar vēlmi arī saimai papildināt kādreiz civilikumā ierakstītu apbūves tiesību, un katru reizi viņu papildinot šīs apbūves tiesības piemērošana attiecību uz publisko iestādi ir kļuvusi arvien šaurāka, šaurāka un šaurāka. Kā mēs arī secinājam, ka pēdējā ministru kabineta noteikumi, kuri bija domāti mums atvieglot dzīvi, pilnībā ir izslēguši iespēju piemērot apbūves tiesības šobrīd attiecībā uz inženieru būvēm, kuras saucās ielas un ceļi. Mēs sazinājāmies ar šo noteikumu autoriem Finanšu ministriju. Viņi ir informēti, ka viņi ir aizmirsuši šo lielu daļu, bet pat cik plānos viņiem nebija līdz šim grozīt MK noteikumus, ir rasts ieteikums, kāpēc pašvaldība nevar izmantot deleģējumu. Nu, mēs varam, bet tamdēļ ir tapuši arī šie grozījumi, kas viss arī viss man tikko stāstītais, ir ierakstīts, paskaidrojumu rakstā, kamdēļ ir vairāk pielikt šādu te pielikumu vienā teikumā tādu papildinājumu.
Paldies, kurš deputāti jautājumi? Jautājumi nav, ir balsojumi par lēmumu pret. Kurš par? Klāsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 40. Par jaunu samatvietas izveidošanu ārpus kultūras namā. Ar lēmumu projektu tika izveidota amatvieta, deju kvalitīva vadītājs. Jautājums par savietotu lēmumu projektu. Normanu Norlienu?
Jautājums? Kāpēc tagad jaunas dejas uzradušās, kad vajadzīgs cilvēks?
Ir deju
kvalitīva. Jaunas kolektīvs.
Tā, kolektīvs.
Varēs pieteikt.
Var pieteikties uz to vakanci?
Nē, kā
ir
skolotājs.
Jūs man tagad trīs pajautājāt, un es tagad centīšos pēc kārtas atbildēt visiem. Tātad šis ir tāds diezgan jauns lēmums, tad man uzreiz ir tādas divas lietas, ko es gribētu vēl piekomentēt klāt, vai mums pietiek tikai ar vienu tādu vietu dekoratīvā vītās. Pirmkārt, otrkārt, vai ar 1. novembri, vai man ir, vai kultūras samām budžetā ir naudiņa, vai ar 1. janvāru 2020. gadā. Nu tā, jā, mums ir jauns kolektīvs novadā, jo pareikinot arī uz mūsu lielu iedzīvotāju skaitu, tas ir tikai normāli. Pirms gada mums bija tikšanās ar šiem cilvēkiem, un viņi ir izdarījuši mājas darbu, lielu mājas darbu, un līdz ar to nav nekādas, teiksim, iemeslā nedibināt jaunu kolektīvu, vidējās paudzes deju kolektīvu.
Kas saucās?
Tas saucās Krusta šķērsu. Ja, un jā. Es domāju, ka jau nākošu gadu viņi ir jau ierēķināti pierīgas lielajos deju svērkos. Ir pagājis 20 gadi, apmēram, ne nu 5 gadi mums ir jauniešu deju kolektīvam, kurš arī tika dibināts pirms 5 gadiem. Tā kā es domāju, reiķinot uz mūsu iedzīvotāju skaitu, tas nav nekas nenormāls. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi dabiski. Tas ir pilnīgi dabiski. Bet cepur nost šie jaunie dejotāji patiešām ir turējuši vārdu, ir šo gadu strādājuši paši uz savu finansējumu ar atbalstu. Tā kā es tikai domāju, numur viens vai pietiek ar vienu štatu vietu, ka tas ir tie kolektīva vadītājs. Es domāju, ka tur ir jāskatās arī koncertmeistars noteikti klāt. Un otrais, kas man es nepaspēju tiešām ar finanses nodeļu vēl pārunāt par nauziņām. Jā, vai mums pietiek? Tā kā varbūt, vai nu mēs tomēr nolēmjam, kad ir šīs divas štata vietas, kad ir arī koncertmeistars, un tad ar 20. gada 1. janvāru, ja es sākot gadu, vienkārši paskatīties, kas notiek ar budžetu. Nu tā, tas ir tāds mans vienīgais komentārs.
Viņam finansējums līdz decembra beigām bija paredzēts pie mums, tad jau viņi var pārdomāt.
Tad,
jo viņi saņem uz laiku tagad.
Principā varētu ar...
Mēs varētu ar 20. gada. Un es domāju, ka vēl arī koncertmeistari, jo tas ir pilnīgi normāli, ja? Jo ko tas vadītājs viens darīt, bet koncertmeistara, tā kā es ieteiktu tā rīkoties.
Precizi tā, deputāti, mēs kādi jautājumi iebildumi precizēm, lūdzu, Andriņu Puidienu.
Ja, man tikai jautājums, tad diezgan interesanta tēma un ļoti jauka, ka ļoti daudz cilvēki dejo un ziedu un nodarbojās pulciņos. Kurš pēc skaita šis jau ir Mārības kultūras nama pakļautībā pārziņā esošs kolektīvs?
Tieši novada vai deju kolektīvs?
Deju kolektīvs.
Tautas mācas kolektīvs.
Tad kopā ir arī moderni un valdēt kolektīvi varbūt.
Bet tie ir maksas, tie ir jau.
Bet tā, kas ir zem kultūras namas, tomēr, kad skaita.
15.
Šis 15.
Jā.
Bet tas nav
maz, bet tas nav nekas nedalmās. Ja grib dejot, tad ir jādejot.
Deju kolektīvi ir?
Mums ir šobrīd ir tāda situācija, ja es vēl varu paturpināt, tātad šobrīd kultūras namā pakāpeniski pārējām arī uz vienu senioru deju kolektīvu. Tātad no vidējās paudzes deju kolektīviem bija D un E grupa. Šobrīd viens E grupas sastāvs jau iet uz senioriem, bet lai notiktu, lai nenotiktu, piemēram, tāds krasa lūzums, ka tev no vidējās paudzes pēkni tev jādījo senioru kolektīvā, ja šī pārēja notiks slēnām, bez psiholoģiskām traumām, es teiktu tā, ja tā viņa arī veidosies, tad ir šī D grupa vidējā paaudze, es domāju, ka Krusta šķērs arī šobrīd ir D grupas kolektīvs, un tad ir vēl divi E grupas kolektīvi, kas viens ir tā kā jau iet jau uz senioru pusi un jauniešu D kolektīvs.
Nu, tas nav daudz.
Es pareizi saprotu, šis arī jauniešu D kolektīvs.
Nē, šis ir vidējās paaudze.
Nav tā, ka pārklājās vairāk vidējās paaudzes D kolektīvi un sāk konkurēt savā starpā. Mums būs jādoma atkal ar komisiju, kuru izraudzīties uz nākamajiem deju svētkiem.
Mēs to neizraugamies.
Lai viņi brauc visiem.
Jā, katrs, ja viņš pierāda savu kvalitāti, tad viņš arī brauc.
Viņi visi piedalās līdzīgi, kā tūlīt sāksies atklāsi skolēnu. Dziesmas ar jums varbūt pie viena paturpināšu, ka nākošu gadu tātad no 6. līdz 12. jūlijam ir skolēnu dziesmas svētki. Un tūlīt sāksies arī skolēnu skatis, marts, aprīlis, maijs, kad arī noteikti notiks ļoti liela vētīšana, jo skolu mums šobrīd arī Mārupes novadā pirmo reizi tā, kamēr es arī strādāju, mums ir gandrīz 1000 dalībnieku dziesmu svētkos, kas ies no Mārupes novada skolēnu gājienā, ja viņi tiks, protams, jā.
Bet tam vadītājiem ir ko iespējami, mums jāatrod tāds cits profesionāls, jo te ir 4 mēneši palikuši.
Šim kolektīvam jau ir vadītāji jau tā kā...
Vai tikai vietu?
Samaksā.
Nodalstīt, es tā nožomu.
Tātad precizējot lēmu projektu par koncertu ministru arī štāti...
Es domāju, ka jā, kad te vajadzētu...
Otrais punkts papildināt
otro punktu.
Atvērt koncertu ministru štāta viesa.
Bet ar 20. gadu 1. janvāru, ja lai korekti visādās...
Arī šī vieta 1. janvāra?
Jā.
Te ir arī 1. novembrī.
Jā, bet šo lēmumu vienkārši šis bija priekšādātā jautājums šodien, tā kā ir pilnīgi normāli, ka mēs viņu šobrīd izdebatējam un sakārtojam viņu, kā tam vajadzētu būt kārtīgi. Es domāju, tāds ir mans komentārs.
Paldies. Deputātiem ir vēl kādi jautājumi, priekšlikumi. Ar precizējumiem sagatavotā lēmuma projektā ar lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveros? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoju par lēmums ar precizējumiem cīņams. Lēmuma projekts numur 41. Par zemes lietošanu mērķi ir sagatavots lēmuma projekts nekustamam īpašam, kas atrodas Lidostas Rīgas teritorijā, noteikti zemes lietošanas mērķi. Zelsēja stacija autovos cilvēja Lidostas Rīgas ostābūra. Jautājiem par sagatavotu lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kurš par? Pārstošiem deputātiem balsot par, lēmums pieņems. Līdz ar to darba kārtība iekļautie lēmumi projekti ir izskatīti, tātad pieņems kā lēmumi, un nākošā mēnesī komitejas tiek noteiktas 20. novembrī, un domas sēde 2019. gadā 27. novembrī. Māras no domas sēdi slēdzu.